สวัสดีค่ะสวัสดีค
ส
่
ว
ะ
ัสดีครับ
สวัสดีค
สว
่
ัส
ะ
ดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะในฟินช็อกนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่8 สิงหาคมนะคะเวลาเดิมก็คือ3 ทุ่มนะคะวันนี้เราก็มีท็อปิกที่น่าตื่นเต้นมาในเรื่องของ Investor Touchpoint นะคะแต่ก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาสาระนะคะวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะปกติก็พฤหัสหรืออังคารประมาณนี้วันนี้ก็มาวันอังคารน่าจะไม่ได้มีห้อง ห้องแคร์ใหญ่ๆอะไรมากวนพวกเรานะคะวันนี้โอเคค่ะก็ก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาสาระกดติดตามฟินทอล์กนะคะในรูปบ้านในคลับเฮาส์นะคะข้างบนสีเขียวนะคะแล้วก็เรายังมีFacebook Fanpage ด้วยนะคะในฟินทอล์กแล้วก็เราไลฟ์ผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีตัวของ Spotify Podcast ด้วยนะคะพี่เอิร์ทคะเรามีอะไรบ้างคะ
ครับในฝั่งของพอดแคสต์นะครับมี Spotify ครับมี Google Podcast นะครับ Apple Podcast นะครับสามารถไปลองฟังกันได้เลยนะครับ
ได้เลยค่ะโอเคค่ะก็วันนี้เราจะพูดคุยกัน Financial Talk เราพูดคุยเรื่องของการเงินการจัดการอะไรต่างๆทุกเรื่องนะคะวันนี้เราก็เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะเป็นเรื่องของการ crowdfunding นะคะว่ามันเป็นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรวันนี้เราก็ได้รับเชิญจากสปีกเกอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ4 ท่านนะคะวันนี้จริงๆแล้วเราได้รับเกียรติจากคุณฮองซินเควตด้วยนะคะ CEO ของศรีวัฒนา Crowdfunding นะคะแต่วันนี้คุณฮองซินกำลังจะรีบมาถึงพอดีปั๊บพอดีพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะเดี๋ยวอันลองดูว่าจะแอดขึ้นมาได้ไหมนะคะในสิ่งอย่างนะคะเดี๋ยวอาจจะลองแล้วก็เดี๋ยวลองรับในการเข้าในการ
เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำท่านก่อนเลยนะคะที่ทีมของเรานะคะดร.สุภชัยสุพันธ์เดช Founder of Under Wealth Group แล้วก็ Advisor ของสว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสบายดีนะคะ
สบายดี
ครับไม่ได้ครับ
โอเคค่ะเดี๋ยวมาให้ความชอบกันนะคะเดี๋ยวตั้งจะให้ท่านอื่นก่อนนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะได้รับเกียรติจากคุณปิยะพันธ์เงี้ยวามีเงี้ยวของเรานะคะโฟลเดอร์ของซอมเดอร์ของโรนะคะโรสวัสดีค่ะพี่ป้อม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ป้อมก็เป็นเกียรติอาจจะเป็นอาจจะท็อปแรกของพี่ป้อมด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่า
เดี๋ยวเราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็คุยไปกับ Stock Tomorrow นะคะเดี๋ยวให้พี่ป้อมอัปเดตสักนิดหนึ่งนะคะว่า Stock Tomorrow ทำอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมานะคะขออนุญาตแนะนำเกสอีกสักนิดหนึ่งก่อนนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณชัชยาหานวิทยาพันธ์นะคะ Community Partner Director ของศรีวัฒนานะคะสวัสดีค่ะคุณแอน
สวัสดีค่ะพี่อาล่า
สวัสดีค่ะโอเคเมื่อกี้เห็นคุณทองซินแวบๆนะคะไม่แน่ใจว่ามาหรือยังคะคุณแอนคะ
ใช่ค่ะในข่าวแอนเห็นว่าขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าในสิ่งอยากไม่แน่ใจ
คุณทองซินเปิดไมค
์ I'm actually in but
สวัสดีค่ะ
I'm like rushing to set up the system so I think on the video side I'm not sure what happened so but nonetheless I mean as far as Clubhouse is concerned I think y'all can hear me right
Yeah, sure. But we want to see your face as well.
If it's possible. I need to see where, what to click, you know.
okay. So during this time, I saw you already. Maybe I invite you to the StreamYard. Okay.
Sorry, hair in a mess because I just rushed from the airport.
You still look so nice. Sorry about that. Yeah. Very nice to you to hear from you and also you.
For being a little late into the room. Yeah.
Sure, don't worry. Yeah. Glad that we all here together now. Like, okay, our focus speaker. So before we start, ขออนุญาตพูดภาษาไทยนะคะสักนิดหนึ่งก็วันนี้ก็พูดไปประเด็นเราพูดคุยกันในเรื่องของ crowdfunding นะคะแล้วก็ในเรื่องของ topic ที่เราพูดคุยกันคือตัวที่เป็น investor touch point นะคะคืออะไรแล้วก็มีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการบริหารธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพอดีคุณทงสินเข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยกันมาได้สักพักแล้วคุณทงสินก็เป็น guest ของเราตั้งแต่ FinTalk ยังอยู่ใน Clubhouse นานมากแล้วตั้งแต่2 ปีที่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันพบเจอกันตัวเป็นๆแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ทั้งทราบว่าคุณทงสินทำในเรื่องของตัว crowdfunding ของสิงห์วัฒนานะคะก็ท็อปิกที่เราเคยพูดคุยกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นคือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยสตาร์ทอัพ SME ของไทยเนี่ยมีกันมากมายเลยแล้วก็มีการหาเงินทุนกันได้ไม่ได้ยากมากนักก็เป็นหลัก10หลักร้อยหลักล้านก็มีนะคะแต่ว่าพอถึงตลาดทุนเนี่ยเข้าใจว่า น่าจะมีความเข้าถึงกันได้ยากก็เลยถือว่าเราก็อยากจะมาพูดคุยกันวันนี้ว่าอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆ SME เนี่ยมักจะไม่ได้มองหาตลาดทุนของ crowdfunding นะคะแล้วก็ทางสินพัฒนาเองก็อยากทราบเหตุผลด้วยนิดนึงนะคะคุณน้องซีน่า you ready to clarify about this because we're talking about what is the reason why most of the SME in Thailand don't want to choose the crowdfunding for themselvesAnd what are the motivation for this SME to consider Sin Vattana for the crowdfunding as one of the fundraising option?
I think to begin with, also to give some listener the background is that crowdfunding is something where it started way back in 2010, and then it get warm up in America in 2012 when Barack Obama.Basically runs the office and he needed support for the SME funding. And during that time, he was looking for alternative. And in Silicon Valley itself, they started off with Kickstarter and Indiegogo and a few others. And then from that model of reward and donation model, they actually evolved with this whole concept of investment.So that was like during the year of 2012, 2013, and the bill was passed and approved, being advocated by a large pool of individual investors in Silicon Valley, because they see that, you know, if the model of Kickstarter can work for the reward model in exchange of money, you get the product.Then what about a model of investment? So they took them for a while before the bill was passed. And the person that wrote the bill was Douglas Eleanor, together with a large group of individual advocates. And that was also during the time that I chanced on crowdfunding and I flew over to America to learn about crowdfunding. My original intention was actually...to think about, oh, maybe I go there, I bring back Kickstarter, I try to introduce Kickstarter into Asia. But later on, I realized that in the context of funding, where money is going to be much in Asia in the next 20, 30, 50 years. So then I said, you know, being Asian, maybe I couldI could attempt to build something like this. And that was where in 2014, I advocated crowdfunding in Singapore. And then subsequently 2015, Koloto invited me to run the whole forum on behalf of them. Then fast forward, when COVID happened, before COVID, we have a tough time promoting and raising the awareness of crowdfundingeven as much as ASEAN country is popular.
Yeah, before we move on a bit, let me translate for this, because we are
Thai audience. I forgot about the translation.
Let me translate a little bit. Hello, so my name is Earth. Anyway, ขอแปลเป็นภาษาไทยให้กับทางคุณทันสิงห์ครับก็คุณทันสิงห์เขาเล่าถึงประวัตินิดนึงนะครับว่าcrowdfunding เนี่ยทำไมเป็นวิธีการลงทุนที่เอ้ยคนไทยยังแตะไม่ค่อยถึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ถ้าประวัติก็คืออเมริกาเขาเริ่มมาปี2012ครับก็โอบามาเขาเริ่มเป็นผู้บุกเบิกนะครับแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเป็นการลงทุนที่ชวนชักชวนการลงทุนในรูปแบบที่มันกระจายได้มากขึ้นหลายๆคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าการลงทุนมันเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นเนี่ยครับก็เริ่มกันที่ซิลิคอนวัลเลย์แล้วกฎระเบียบบิลต่างๆนี่ก็เริ่มผ่านก็จะมีอย่างเช่นพวก Kickstarter ของเป็นสตาร์ทอัพของอเมริกาก็มีตัวที่เจ๋งๆมาเลยก็คุณทองสินก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวลองดึงcrowdfundingในรูปแบบ Kickstarter เนี่ยมาลองเปิดที่เอเชียดูเพราะว่ามองว่าที่เอเชียในอีก 20-50 ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะก็เลยทางหลังจากนั้นคุณทองสินเปิดไปเปิดมาก็กลต่อไทยก็เริ่มมองเห็นมีความน่าสนใจนะครับก็ชวนคุณทองสินมาเริ่มทำในไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะให้คุณทองสินได้ต่อนะครับประมาณนี้ครับ yeah so I translate already
Thank you. But I think fast forward is that the conversation before COVID was quite challenging in terms of getting Thai SMEs and startups to actually think of crowdfunding. When we secure our license in end of 2018, there was this Brave restaurants. They are basically they're actually butcher. They sell beef, and then they started restaurants. And the owner, Noila Ong, was actually very brave to actually attempt to start crowdfunding. She wanted to raise the bar of getting people to know. Mm-hmm. So actually, in that very first transaction, it was very hardcore, very challenging for us to mm-hmm. kind of like bring the investors. But again, through social media, we managed to bring the awareness up. And also, the business owner themselves actually worked hard together with us to raise that whole entire effort. In fact, in the show today, we have Pipam, who is actually also one of the fundraisers. You know, so whenever he come online, a lot of followers come online. So I think the key conversation here is crowdfunding is not new in the world. There were in Pathet Thai, there are a lot of learning. A lot of learning. Then moving fast forward after COVID, the kind of SMEs that come forward are very different from before COVID. Yeah. Mm-hmm. So I beg to whoever to translate. Earth to translate, right?
Yes, sure. Okay, so I have to go in Thai, sorry. ครับก็รู้สึกว่าเคสแรกที่แรกๆที่คุณทองศิลป์ได้เริ่มนะครับก็เป็นช่วงก่อนโควิดนะครับคือปี2018นะครับก็ได้มีลองตัวร้านอาหารที่เขาขายเนื้อนะครับเขาก็ลองระดมทุนแบบคราวฟันดิ้งนะครับก็คือแบบมีนักลงทุนจำนวนมากที่สามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ยครับก็มีการลำบากเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นการเรียนรู้แบบนึงนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องมีผู้เริ่มนะครับแต่ว่าใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ทำให้คนก็เข้าใจถึงมากขึ้นแล้วก็สรุปก็คือเป็นตัวที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแล้วก็ได้ยกตัวอย่างเช่นทางพี่ป้อมเนี่ยพี่ป้อมก็เป็นผู้ช่วยระดมทุนเหมือนกันก็สุดท้ายนี้ของตัว crowdfunding ก็ยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับก็ that's about it that I translate
yeah but just
now saying let's continue
just wanted to compare between the global market and Thai market about crowdfunding and I heard about like the project that you've been doing and working for this is called GIFF so I just want you to clarify this a little bit what is the strategic direction for this forum yeah
I think during COVID, many of the entrepreneurs actually suffered. And the conversation when I initiated this whole idea, actually the very first person that I spoke with was actually people. Because at that point of time, Stock Tomorrow, after he successfully fundraised, so then we became much closer friends. More than just like business partner. And he was very generous and kind to also show and guide me to some extent. So I was telling him that, you know, I think maybe we need to do something to create a fast forward to accelerate the conversation because Pathet Thai is, as compared to the world, we are behind by 10 years in terms of crowdfunding. And the world has projected like crowdfunding for the World Bank, right? 96 billion. And our regional country in ASEAN, like Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, they are cashing in quite good money in terms of crowdfunding. So then I said, what can we do is maybe we try to bring all 300 SMEs together and raise funds. And then I get a lot of rejections, actually. A lot of people don't quite believe that it can be done. And because of also those rejections, got me to be even more adamant to solve the problem. Because what I'm hearing from the market is, oh, Pathet Thai may be good startup na. Oh, Pathet Thai may chatin, you know. Oh, Pathet Thai, you know, the startup is not mature enough. So there are many doubts not just within in Thailand, but also out of Thailand. So then I said, what can we do is to demonstrate and pick up the ready ones and showcase to the world. So I mean, through crowdfunding, we discovered a lot of good innovation, but they don't really quite advocate. Not everyone like Pipom can very charismatic, you know, very charming, you know, not like P. Sydney, like Arthur Sydney, like that can speak, you know, not like you. So not every startup can sing and dance in front of the investors. So so I think with that said, we have a lot of work to do. It's quite encouraging right now, because right now, oh, before I get on to that, I better let Earth translate.
Before Earth focus.
Yes. I've been writing. Okay. ก็คุณองซีได้พูดถึงว่าในอย่างประเทศไทยครับโดนโควิดอัดหนักเหมือนกันนะไทยก็เจ็บหนักทั้ง SMB ทั้งธุรกิจต่างๆใช่ไหมครับก็เลยลองดึงคุณองซีเลยไปคุยกับคุณป้อมแล้วก็มาลองเวิร์กกันดูว่าทำยังไงให้สามารถนำ SMB ต่างๆในไทยเนี่ยมาทำอะไรได้ในเรื่องของการลงทุนนะโดยเฉพาะในฝั่งเรื่องcrowd fundingอะไรเงี้ยครับถ้ายกตัวอย่างให้ฟังก็ในไทยก็ล้าหลังกับประเทศเพื่อนบ้านเราเป็น10ปีเลยในเอเชียอย่างเทียบกับสิงคโปร์เทียบกับมาเลเซียอินโดที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเขาใช้เรื่องcrowd fundingเยอะมากแล้วก็ลองพยายามอยู่ว่าจะใช้สักในการรวบรวม SME ผู้ประกอบการสัก300เจ้ามาแต่ก็ยังมีการติดขัดกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราก็ยังมองในตัวสตาร์ทอัพในประเทศไทยเนี่ยยังมีความออนทัดยังมีความอะไรที่แบบยังไม่แข็งแรงนักแต่ก็เรายังพยายามจะดันอยู่ให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะทำให้ผู้ที่มาลองทำสตาร์ทอัพต่างเนี่ยเขาแข็งแรงมากขึ้นจากการที่เขาจะเหมือนผู้ฟักของกระบวนการเหล่านี้ด้วยของ GIFX นะครับซึ่งเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับ GIFX นะโอเคพูดถูกครับ
GIFX
sorry
yeah
GIFX
but I think the conversation here as in the in everything that we wanted to do I think the starting part is really challenging butOnce we push through and enroll the very first advisory on board, that was, the very first advisory that came on board. Actually, Ajahn Sydney is about the same time as Ajahn Polamiti. So I actually spoke with Sydney with regards to this whole GIXF. And then he said, okay, he actually kind of like set a, okay.Okay, you know, so I'm like, you? I'm like, okay, nah. So,
sounds interesting, right?
yeah. So he said, okay, but, you know, so there was a lot of, but also he introduces Mithi Hun to me, and we had different, different conversation, and it was all good. And then, end of the day, we actually have 10 advisory on board, and the pipeline of the deal flows right now are very encouraging. And we have like 15 community partners, and thanks to Aura for being one of our ambassadors. So we have like, basically I'm exercising getting the crowd involvement and working with the people who believes that Thailand have all the cool innovation, good startups, worthy enough to invest. It's like even for today, you know, I saw a lot of good companies.When I was, I'm the judge for the regional to global event run by the Science Park of Thailand. Yeah, so I must say that I wanted to encourage like more startups and SME to bring forth your conversation and so that, you know, you get to work together with the people.There's no free money. I should say there are free money if you qualify. Like, for example, grants that are issued by NIA, 1 ล้าน ถึง 5 ล้าน grants that are issued by DIPA, 1 ล้าน ถึง 50 ล้าน depending on the type of grant. Now, TED Fund is another entity that is under Ministry Higher Education, Science and Innovation. They are also giving out funds like 1 ถึง 4 or 5 ล้านSo,
okay, so maybe Earth all, can memorize yeah. all this.
These are all
I'm writing.
Oh, okay.
Yeah, these are all government trying to encourage a good startup ecosystem. So the conversation where in the past all these agencies, you know, do not know how to work with crowdfunding, but today.The relationship working with crowdfunding is a lot tighter because they get to understand a little bit more. They get to know what we're doing. Because Pini, Pungni na, Sinwatana PTC, exactly.
Okay.
Yeah, 10 years.
Congratulations.
In the industry. Yeah.
So yeah. Let Earth like translate a bit because I am with and okay. Here.
ได้ครับก็คือเล่าว่าการทำ crowdfunding ครับหรือระดมทุนแบบมีนักลงทุนจำนวนมากนะก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดยากสุดครับก็วิธีการของทางทีมคุณนงซินก็คือมองว่าเราต้องหากรรมการที่ปรึกษาที่แบบเก่งๆโหดๆมีความสามารถมากๆอะไรเงี้ยครับก็ให้มาเป็นพื้นฐานให้ SME ทั้งหลายสตาร์ทอัพทั้งหลายมารวมตัวกันได้แล้วตอนนี้ก็มีประมาณสัก10กว่าที่ปรึกษาแล้วแล้วก็มีคอมมูนิตี้พาร์ทเนอร์ที่แบบเหมือนกับเป็นคอมมูกลุ่มต่างๆกลุ่มธุรกิจอะไรเงี้ยครับมารวมตัวแล้วอีกประมาณ15รายนะครับก็มองว่าเนี่ยถ้าเกิดเราหาคนอย่างเงี้ยมารวมตัวกันแล้วหลายหัวก็ดีหรือหัวเดียวครับเดี๋ยวเราก็สามารถmake it happen ได้นะครับแล้วก็การที่มาจอยอย่างไอตัว GIXF เนี่ยก็คือขอให้บริษัทให้มีคุณภาพหน่อยแล้วก็มาลองขอทุนดูก็มีทุนให้หลายที่เลย NIA ก็มีให้ประมาณ1ล้านบวก DIPA ประมาณ1ล้านถึง50ล้าน Tech Fund ประมาณ1ล้านถึง4ล้านนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสได้รับทุนมากมายนะครับถ้าเกิดว่ามาฟูมพักมาฝังตัวมาสร้างธุรกิจกันกับทางทีมของทางคุณทีมคนทางจริงนะครับประมาณนี้ครับ That's about
okay.
it
Okay So คุณนงซิน you want to pass to คุณแอน to talk about the community partner or we'll come back to
sure,
the
sure.
excellent
Sure so, I think Anne can explain about you knowmore from the angle of the selection of the startups and also how we actually work with the community partner in terms of like, you know, events or activities, like some of the past event. Yeah.
Okay. ได้ค่ะ Okay ค่ะ ขออนุญาตไปที่คุณแอนนะคะพี่ซินนี่กับพี่ป้อมอย่าเพิ่งหลับนะคะเดี๋ยวสามารถแจมได้เรื่อยๆนะคะวันนี้อาจจะต้องมีเวลาในการแปลนิดนึงก็เลยต้องสับไปสับมาคุณนั้นในฐานะที่เป็นคอมมูนิตี้พาร์ทเนอร์นะคะของทาง GIXF ด้วยในไอเนี้ยเล่าถึงบทบาทหน้าที่กลไกของคราวฟันดิ้งให้เราฟังหน่อยนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณนงซินพยายามจะบอกว่าเรามีคริเทียในการเลือกอะไรยังไงแล้วจัดอีเวนต์แอคทิวิตี้อะไรบ้างเพื่อสปอร์ตตรงนี้ค่ะ
ค่ะก็ทางสินวัฒนาเราอะนะคะก็เป็นเรียกว่าตัวกลางนะคะหรือว่าผู้ให้บริการการระดมทุนของ crowdfunding นะคะตอนนี้เราก็เป็นให้บริการเซอร์วิสของตัว equity crowdfunding ค่ะหรือว่าการระดมทุนในรูปแบบของหุ้นส่วนนะคะโดยที่เราก็ได้รับเรียกว่าความเห็นชอบหรือว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวไครทีเรียหรือว่าบริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนผ่านสินวัฒนาได้อะค่ะก็หนึ่งเลยก็จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยค่ะแล้วก็รันธุรกิจหรือว่าโอเปเรตมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย 2-3 ปีนะคะพร้อมทั้งที่มีตัว business plan ที่ชัดเจนค่ะแล้วก็มีเรียกว่าเป้าหมายหรือว่า goal ที่อยากจะเหมือนขยายธุรกิจหรือว่าพาธุรกิจของตัวเองเนี่ยไปสู่ global นะคะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความพร้อมสนใจในด้านของการระดมเงินทุนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับทางสินวัฒนาเราได้นะคะก็ มีการมีตติ้งทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็สินวัฒนาก็ต้องการที่จะเข้าใจตัวเนเจอร์ของ business ของทางผู้ประกอบการก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการไซน์ตัว NDA ค่ะก็คือเป็น Non Disclosure Agreement นะคะแล้วเราก็จะมีให้ทางผู้ประกอบการนะคะได้ส่งตัวเอกสารต่างๆนะคะเข้ามาให้ทางสินวัฒนาเนี่ยได้ทำการตรวจสอบก็อย่างที่บอกไปเลยหนึ่งอันแรกก็จะเป็นเรื่องของแผนธุรกิจนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแผนการใช้เงินระดมทุนนะคะที่ต้องการมาเลฟันผ่านสินวัฒนาเนี่ยต้องการเอาเงินไปทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นพวกcompany document ต่างๆพวกหนังสือรับรองบริษัทหรือว่ารายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็จะเป็นตัว forecast หรือว่าประมาณการรายได้ค่ะในอีก5ปีข้างหน้าค่ะโดยที่เอกสารหรือว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะคือทางสินวัฒนาเนี่ยเราก็จะนำมาตรวจสอบนะคะแล้วก็ประเมินดูว่าโอเคธุรกิจเนี้ยมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนที่จะเติบโตในอนาคตนะคะแล้วก็จะเป็นที่สนใจหรือว่าดึงดูดนักลงทุนหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นพอเราโอเคตกลงแล้วว่าเราจะร่วมระดมทุนนะคะผ่านทางสินวัฒนาก็ลำดับถัดไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการไซน์คอนแทรคนะคะแล้วก็ไปในพาร์ทของการประเมินมูลค่าบริษัทหรือว่าทำวาลูเอชั่นนั่นเองค่ะแล้วก็พอประเมินมูลค่าบริษัทออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสินวัฒนาของเรานะคะก็จะมีเป็นทีม Expert Valuation Committee นะคะที่จะเข้ามามีส่วนในการให้คำแนะนำนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลขที่เราcalculate ออกมาได้หรือว่าตัวแผนธุรกิจนะคะของทางผู้ประกอบการที่ส่งเข้ามาให้สินวัฒนานะคะว่าถ้าเอาไปนำเสนอผู้ลงทุนเนี่ยจะมีความน่าสนใจหรือว่าผู้ลงทุนเนี่ยจะมีติดขัดตรงไหนยังไงบ้างก็อาจจะมีการปรับหรือว่าแอดจัดการเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็พอได้ตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่โอเคมีความเรียกว่า reasonable แล้วนะคะก็ทำการlaunch ค่ะขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของสินวัฒนาเพื่อดูว่ามีผู้ลงทุนนะคะให้ feedback หรือว่ามีความสนใจที่จะลงทุนในตัวธุรกิจนี้ค่ะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้ลงทุนสนใจใช่ไหมคะเข้าร่วมหรือว่าเข้าลงทุนน่ะมากสักจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดระดมทุนอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มของสินวัฒนาได้ค่ะจากที่ทางคุณพงศ์ศิลป์นะคะได้พูดไปในเรื่องของตัวงาน GIF ใช่ไหมคะที่เราจะมีการenroll SME หรือว่าสตาร์ทอัพในประเทศไทยอะค่ะเข้ามาแบบประมาณ300รายอันนี้ก็คือเราก็มีการทำงานร่วมกับ community partner นะคะของเราซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ14เจ้าด้วยกันนะคะหรือว่า14องค์กรด้วยกันก็คือรูปแบบการทำงานของเราเนี่ยก็จะเน้นไปที่การเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้หรือว่าสร้างองค์ความรู้อะค่ะให้กับทางผู้ประกอบการว่าเรามีกลไกตัว crowdfunding เนี้ยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงในการที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะคะแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาขึ้นค่ะเพื่อที่จะโปรโมทตัว GIF แล้วก็ตัว crowdfunding ด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เข้าร่วม GIF เนี่ยจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการนะคะได้มีโอกาสก้าวไปสู่ global มากกว่าที่จะโตอยู่แค่ในประเทศไทยค่ะส่วนตัวเรียกว่าเป็นสัมมนาหรือว่าอีเวนท์ที่ผ่านมาที่เราทำงานร่วมกับcommunity partner ค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นในเรื่องของ soft power นะคะก็อันนี้เป็นร่วมกับทาง CEA ค่ะแล้วก็มีของทาง NIA ด้วยนะคะที่เราแบบได้เคยจัดไปค่ะแล้วก็จะเป็นของ Block Mountain ที่เป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับบล็อกเชนนะคะหรือว่า NFT ค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะก็จะเป็นจัดร่วมกับทาง NFI นะคะเกี่ยวกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารค่ะประมาณนี้ค่ะ
ค่ะค่ะพอดีเห็นว่ามีของเดือนนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ25หรือเปล่าคะที่มีเป็น
ถ้าเป็นวันที่24เดือนนี้จะเป็นตัวเวิร์คช็อปค่ะที่จะเป็นทางพี่ซิดนีย์แล้วก็พี่ป้อมที่เป็นวิทยากรให้ค่ะ
อ๋อค่ะก็เป็นพาร์ทของ GIXF ใช่ไหมคะยังไงจะได้สะพวนโอเคไงยังไงเดี๋ยวขอไปที่พี่ซิดนีย์ใหม่นะคะที่นี่ยังเพิ่งหลับนะคะได้ข่าววันนี้เหนื่อยมาก นิดนึงนะคะวันนี้พี่ซิดนีย์บอกว่าอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปอย่างไรทำไมพี่ซิดถึงได้มาจอยกับทางโปรเจกต์ GIXF นะคะแล้วในเวิร์กช็อปที่คุณแอนพูดถึงเนี่ยมันจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะคะที่คนฟังที่เข้ามาแล้วเรียนแล้วเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างอะคะ
ครับก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าจริงๆตอนนั้นที่ไปเจอคุณฮงศิลป์นะครับอย่างที่คุณฮงศิลป์เล่าให้ฟังก็ได้มีโอกาสคุยกันว่าตัว crowdfunding เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันจะช่วยกลุ่ม SME นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบังเอิญว่าตอนนั้นผมก็ทำอยู่หลายอย่างครับมีทั้ง business networkingที่ทำในกลุ่มพวก Elite Well เองหรือแม้แต่ตัวเองที่อยู่ใน position ต่างๆที่ support SME อยู่แล้วในฐานะหมวกของแบงค์หรือหมวกของอาจจะเป็นโบรกเกอร์ของตลาดหุ้นนะครับก็เลยได้คุยกันว่ามันน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจก็เลยตัดสินใจเข้ามาช่วยที่โปรเจกต์ของ GIXF ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้เจอพวกพี่ๆหลายคนที่เป็นกรรมการนะครับก็มาต้องการทำให้ตัว crowdfunding เนี่ยเป็นอีกออปชันหนึ่งที่ให้คนที่สนใจจะระดมทุนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็พอเข้ามาช่วยก็เลยก็เอาความรู้บางอย่างที่พอจะมาช่วยได้นะครับเพราะปกติผมเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดแต่ละที่ก็จะคุยเรื่องของ business strategy อยู่แล้วกับเกี่ยวกับพวก business development โดยเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาปรับยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นกระแสที่ค่อนข้างมาแรงหลายๆเรื่องอย่างช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของบล็อกเชนเดี๋ยวให้พี่ป้อมพูดต่อก็ได้นะครับในเรื่องของบล็อกเชนซึ่งวันนี้เนี่ยตัวที่มาแรงพอสมควรก็คือตัว AI นะครับแล้วก็ AI มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันน่าจะเข้ามายุ่งกับในชีวิตประจำวันในแง่ของทั้ง business model และ strategy ถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เข้ามาก็อาจจะเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับแล้วยิ่งตอนนี้ตัวพัฒนาตัวโมเดลของตัวที่เป็น market share หลักของตัว ChatGPT เนี่ยมันจะถึงเวอร์ชัน5แล้วนะครับเร็วๆนี้คงประกาศขึ้นมาเนี่ยถ้าธุรกิจไม่เข้ามาสนใจเลยก็จะไม่มีความได้เปรียบอาจจะเสียเปรียบกับคู่แข่งด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้จะเป็นเนื้อหาที่น่าจะคุยกันในงานแต่อาจจะไม่ได้แตะเยอะนะครับเพราะว่าเขาอยากให้พูดเรื่องของ strategy มากกว่าเรื่องของเทคโนโลยีก็อาจจะแต่เรื่องของซาจีว่าควรจะปรับตัวไงแล้วก็กระทบยังไงกับโควิดซึ่งจริงมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะจากในอดีตนะครับแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนอาจจะแอบมาแตะของพี่ป้อมนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้เป็นกู้ไทม์นะครับของการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้ากลับไปดูย้อนหลังนะครับในทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับซึ่งจะเกิดเป็นสิ้นปีนี้แล้วปีนี้เป็นปีพิเศษด้วยนะครับที่เลือกตั้งของสหรัฐพร้อมกับการเลือกตั้งของไต้หวันพร้อมกันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดมันกลับตัวได้เหมือนกันก็อาจจะมีพูดแตะเรื่องพวกเหล่านี้บ้างนะครับมันแล้วแต่ช่วงเวลาที่คุยกันนะครับ
ค่ะแล้วมีเรื่องของการทำ revenue model อะไรเพิ่มเติมด้วยไหมคะ
ตรงนั้นจริงๆอยากให้เขาไปนั่งฟังดีกว่าเพราะว่าจริงๆเพราะว่าอธิบายมันอาจจะเห็นภาพได้ยากครับอาจจะต้องมีสไลด์ที่เข้ามานั่งคุยกันด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าสไลด์ทั้งหมดกับโมเดลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมทำสไลด์โดยใช้อาจจะใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยนะครับแต่ทำยังไงเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะครับ
ว้าวน่าสนใจแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วกันเนี่ยโอเคได้ค่ะก็เดี๋ยวเตรียมหัวใจรอฟังนี้กลับมาที่ทางพี่ป้อมนะคะเมื่อกี้พี่ซิดเกินชี้ไปพี่ป้อมนะที่เขาเข้ามาจอยโปรเจกต์อันนี้เมื่อกี้ก็อธิบายคร่าวๆอาจจะพี่ป้อมอาจจะเสริมนิดนึงนะคะว่าได้เข้ามาแจวได้ยังไงแล้วมาฟูลฟิลในส่วนไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ในเวิร์กช็อปเราจะมีอะไรบ้างนะคะ
ครับจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโฟลเดอร์นะฮะของ Stop Tomorrow ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยStock Tomorrow เป็นคอมมูนิตี้นะฮะเป็นศูนย์รวมของนักลงทุนรายย่อยนะเราก็มีคอนเทนต์ด้วยมีคอมมูนิตี้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปเป็น Angel Investor นะครับโดยส่วนตัวก็ลงทุนในหุ้นอยู่แล้วนะฮะก่อนทำ Stock Tomorrow นะฮะก็ลงทุนในสตาร์ทอัพด้วยนะครับเป็น Angel Investor นะครับแล้วก็มามีบทบาทในมุมของเป็นสตาร์ทอัพเองนะครับในชื่อแพลตฟอร์มชื่อ To Lead นะครับ ผมมาเจอคุณหงซินเนี่ยก่อนโควิดนะครับก็มีอีเวนต์หนึ่งนะก็ไปนั่งฟังนะครับในเรื่องของคราวฟันดิ้งนะครับซึ่งส่วนตัวก็อินในเรื่องของคราวฟันดิ้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยตัวเลขก็ตามนะด้วยเทรนด์นะครับของโลกนี้นะฮะเรื่องของคราวฟันดิ้งเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในเรื่องของการลงทุนที่ดีนะฮะในมุมของอินเวสเตอร์ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะในเรื่องของการลงทุนส่วนของสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยก็ถือว่าคราวฟันดิ้งเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในเรื่องของการรันแคชโฟลว์นะเอาเงินทุนเข้ามานะครับก็รู้สึกว่าดีอยู่แล้วนะครับวันนั้นไปเจอคุณหงสินนะฮะก็เห็นผู้หญิงสิงคโปร์คนหนึ่งนะ energy เยอะมากนะฮะแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้แบบ energy เยอะมากแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของคราวฟันดิ้งเป็นอย่างดีนะครับและมากกว่านั้นนะครับก็พยายามผลักดันสินวัฒนานะครับให้เป็นequity crowdfunding นะฮะที่ถูกต้องตามก.ล.ต.นะผมเห็นตั้งแต่ before นะฮะตั้งแต่พยายามผลักดันเอาสินพัฒนาให้เป็น list อยู่ในก.ล.ต.นะฮะสุดท้ายก็ทำสำเร็จนะครับก็ไม่ผิดเลยนะที่วันที่เห็นครั้งแรกนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้มีพลังและสุดท้ายก็มีพลังจริงๆก็รู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถูกชะตาด้วยนะฮะก็ยังเรียกว่าเอ้ยเป็นน้องชายเป็นพี่สาวอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับไปเป็นสปีกเกอร์บ้างนะครับไปช่วยเอาอีเวนต์ต่างๆนะไปโปรโมทใน Stock Tomorrow บ้างอะไรแบบนี้ว่าใน Stock Tomorrow เราก็เป็นคอมมูนิตี้ของนักลงทุนอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นที่มานะครับแล้วมีบทบาทในเรื่องของการไประดมทุนนะเข้ามาในแพลตฟอร์มของ True Lead ด้วยนะครับซึ่งที่คุณหงสินเล่าให้ฟังนะครับเป็นการระดมทุนที่อยู่ในช่วงโควิดพอดีก็ได้ใช้โซเชียลมีเดียใช้ Zoom นะใช้Facebook ในการโรดโชว์นะครับก็สนุกสนานสุดท้ายก็ success นะครับประสบความสำเร็จนะครับผมจำได้นะฮะประมาณช่วงโควิดนี่แหละนะที่ยังไม่เปิดเมืองเท่าไหร่เนี่ยคุณหงสินก็เอาโปรเจกต์หนึ่งนะฮะมาคุยนะฮะก็คือGIXF นะฮะ Global Investment Exchange Forum นะฮะซึ่งพอฟังคอนเซปต์ของโปรเจกต์นี้ผมก็รู้สึกว้าวนะเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะ Global นะฮะแต่มาเบสที่ Bangkok Thailand นะฮะโปรเจกต์เนี้ยผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่สุดท้ายเนี่ย benefit เนี่ยมันจะมาตกสู่ประเทศนะครับคือภาพใหญ่ๆนะประเทศไทยเนี่ยที่ทุกคนในโลกเนี่ยอยากมาอยู่แล้วเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะครับเพราะจะมีคนที่เป็นอินเวสเตอร์เราคงเห็นภาพนะเพราะว
่
ากลุ่มคนที่มาเนี่ยก็จะเป็นครีมนะเป็นอินเวสเตอร์นะฮะที่มีแอสเซทต่างๆนะฮะมีแอสเซทคลาสต่างๆเข้ามาประเทศไทยเพื่อมาหาบริษัทที่เป็น SME หรือสตาร์ทอัพดีๆนะครับซึ่งเบเนฟิตเนี่ยจะมาตกกับSME แล้วก็สตาร์ทอัพนะฮะของประเทศไทยอีกนะนอกจากการท่องเที่ยวนะฮะที่จะมีคนต่างชาติทั้งโลกเนี่ยนะฮะเข้ามาเมืองไทยนะท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์โรงแรมร้านอาหารนะครับได้ประโยชน์ไปแต่ประโยชน์จริงๆเนี่ยจะมาตกกับ SME แล้วก็สตาร์ทอัพดีๆที่มี business model ดีมีโกดีๆมีความตั้งใจดีๆนะครับก็สามารถที่จะเอาตัวเองนะเอาบริษัทตัวเองเนี่ยขึ้นมาโชว์นะครับแล้วก็ให้ช็อปนะฮะให้อินเวสเตอร์ทั้งโลกที่มาประเทศไทยเนี่ยได้ช็อปนะครับซึ่งได้ฟังคอนเซปต์ได้ฟังไอเดียเนี่ยก็รู้สึกอินไปด้วยนะครับรู้สึกชื่นชมไปด้วยว่าเออเนี่ยคนสิงคโปร์คนเนี้ยนะตั้งใจทำโปรเจกต์ดีๆให้กับประเทศไทยจริงๆนะครับก็อินเลยนะแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะก็บอกคุณหงสินไปว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะฮะผมก็พร้อมจะช่วยนะครับก็เป็นที่มาของการเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมมีโอกาสนะฮะไปร่วมเจอพาร์ทเนอร์ของโปรเจกต์นี้หลายๆคนในวันที่เปิดตัวนะฮะพาร์ทเนอร์ก็รู้สึกชื่นชมเลยนะมีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะฮะที่มาช่วยกันปลุกปั้นผลักดันนะโปรเจกต์นี้ให้เกิดนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นภาพที่จับต้องได้จริงๆนะคือโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่นะฮะ คุณฮงซินก็คงจะปูปีนี้นะฮะเพื่อไปสู่ปีหน้านะคือปีนี้อาจจะเห็นภาพว่าโปรเจกต์นี้จะเกิดนะฮะแล้วก็เริ่มมีภาพให้เห็นมีกิจกรรมให้เห็นก็จะมีวันที่24นี้นะฮะผมก็ถือว่าโชคดีเนาะได้มีโอกาสขึ้นเวทีเดียวกันกับพี่ซิดนะฮะแล้วก็สปิเกอร์ที่เก่งๆอีก2ท่านนะครับก็จะเป็นเรื่องของการไปทำเวิร์กช็อปนะฮะเรื่องของการไกด์นะฮะในเรื่องของการทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จนะฮะรวมถึงเป็นผู้นำในเรื่องของธุรกิจนู่นนี่นั่นนะครับผมได้รับหัวข้อในเรื่องของการพูดในความประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการทำธุรกิจด้วยเน็ตเวิร์กนะฮะด้วยคอนเนคชั่นนะครับซึ่งส่วนตัวก็อินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลอดเวลาที่ทำ Stock Tomorrow มาตลอดเนี่ยนะฮะก็ยืนพื้นกับคำว่า 3C มาตลอดอยู่แล้วนะครับ C แรกก็คือคอนเทนต์นะครับเราเป็นคอนเทนต์เบสนะครับหรือการทำธุรกิจจริงๆเนี่ยต้องยืนอยู่ด้วยคอนเทนต์นะฮะต้องมีเรื่องเล่าต้องมีคอนเทนต์ของตัวเอง announce ออกไปนะครับ C ที่2ก็คือเรื่องของ community นะฮะคือถ้าเราจะขายบ้านนะแล้วเราบอกว่าเราขายบ้านอันนั้นก็คือเราขายบ้านได้หนึ่งหลังนะแต่ถ้าเราขายบ้านแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะให้ลูกค้าซื้อบ้านมากกว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องสร้างคอมมูนิตี้ของลูกค้าเรานี่เป็นตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยแล้วเรามองที่ใหญ่กว่าตัวโปรดักต์นะฮะสินค้าหรือบริการเนี่ยเราสร้างคอมมูนิตี้ของลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่านะฮะมันรีเลทกับเรื่องของเรเวนิวด้วยนะครับแล้ว4ที่3ก็คือเรื่องของการคอลแลบนะฮะก็คือการร่วมไม้ร่วมมือการจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่เคมีตรงกันนะฮะซึ่งมันก็คือคอนเนคชั่นนี่เองนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็จะไปพูดให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยการจะสร้างคอนเนคชั่นเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรนะมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะคุณต้องมีของก่อนนะคุณต้องมีผลงานให้คนอื่นเห็นก่อนนะครับถ้าเราโนบอดี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าจะมาคอนเนคกับเราทำไมนะครับก็จะไปพูดให้ฟังนะครับไปโยนอะไรยังไงจากเรื่องของคอนเนคชั่นจะเมคคอนเนคชั่นยังไงนะครับจะทำยังไงให้คอนเนคชั่นคอนเนคชั่นนั้นยั่งยืนนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะไปพูดก็คือว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าเราเนี่ยคือใครนะฮะถ้าหากว่าเรามองรอบตัวไปเห็นเพื่อน5คนเนี่ยเพื่อน5คนนั้นน่ะนะฮะจะสะท้อนให้เห็นว่าเราคือใครนะฮะคือถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยู่ในสังคมที่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะนี่เป็นน้ําจิ้มคร่าวๆประมาณนั้นครับ
โหน่าสนใจมากเลยนะคะวันที่24นี้นะคะโอ้เมื่อกี้พี่ซิดก็น่าสนใจแล้วมาเจอพี่ป้อมก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นคอนเนคชั่นเนี่ยอะไรเรื่องที่สําคัญจริงนะคะก็เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนี้นะคะก็อาจจะแบบกลับไปที่คุณนงสินสักนิดนึงนะครับคุณนงสินคุณป้อมพี่ป้อม explain about how you guys met and give you a lot of credit so I just like you to clarify more about the vision of GIXF that you've been telling me before actually that day I still remember that it's so interesting but you haven't said that in this forum yet maybe come back to you a bit to talk about this
yeah I think you know, the main conversation, I think, for Global Investor Exchange Forum is really talking about bridging Thai Street to Global Wall Street, transitioning to the future. There are many of the Thai companies actually have the mindset about, oh, I must be number one or I must capture the Thai market before I go overseas. But there are also conversations where many of them actually are doing quite well, but haven't figured out how to go overseas. Or it can be also the scenario that the technology is much highly sought after in certain countries, and they could be doing it in certain countries before they even start doing it in Thailand. So the conversation, honestly, for Global Investor Exchange Forum, no hypes, nah. Maybe any gimmick. It's really about identifying the good startups that many people don't see that we can actually elevate and show it to the world that the investors can actually invest in all these companies. And we have to showcase that there are companies that are worthy for the investment. And particularly, I think we have also several good sectors that are strength of Thailand. One of the conversations that I commonly also talk with Pipom and Atan Sydney is that, you know, we it's true that, you know, we are not a startup nation like Israel or what some of the other rest of the country claim. But in Pattaya Thai, we actually still have those cool innovation, but it's just that it's in Thai language. So by having this whole entire platform and conversation, it actually also helps the startups to think global. And when they start to think global, they start to actually build the platform or build the application or build something with international language. Like even today, when I was judging some of the pitcher, they actually started off with English platform. The next language that they actually wanted to do, Chinese platform. And then then come the Thai language. Because the sector, I mean, in particular Thai, thinking many of you actually pasa English die. That was maybe because never practice, or too shy to speak, or maybe comfortable language is the Thai language. But whenever they are put on the stage to pitch, they can actually speak pretty decent, good English. So again, I think, Aura, back to you, is that the Global Investor Exchange Forum, yes, is initiated by Sin Watana. Yes, is by Kon Singapore, but you know, that doesn't matter.
Okay.
Because over the years, I have the support of Sydney, I have the support of Pipom, I have also friends like you, like Earth. All these matters because there are just a lot of good things that I want to show and I want to prove that it is a country that is more than just shopping and spa. We have a lot of worthy business that is in Pattaya Thai that the world maybe, in fact, some of the innovation are found in Thailand first. But what lack of branding, lack of marketing, that's where the session on 24th is served. In fact, when I coined the idea again for the workshop, it wasn't a conversation of just, oh, let's create a workshop. It was actually, I mean, there were a lot of pain points that we wanted to prepare the startups and SME before November. And also the very first batch of SME that we're releasing is actually the Ni One Isipet. Then the Na Isipet, the Thapai Isipet, then we'll come to the November ECPAC. And actually right now we have like these international VCs, institutional investors asking for shopping lists. Now they're challenging me. They say, okay, now give me the shopping list of all the sectors. And also I'm working very hard. And of course, with the support of the advisory and the partners like Pipom, and of course yourself, we have quite a bit of work to do. And again, I want to emphasize to ทุกคนนะ ไม่ใช่คนฮงซินนะ ไม่ใช่คนเดียวนะ It's actually the crowd. It's actually all of you that will make that significant difference. And again, I want to emphasize to ประเทศไทยคนไทยเนาะ ปีนี้is exclusive to all Thai organization, Thai companies. We have already a lot of requests from the international side that is asking, can they send their startup here to also raise funds? I said, Dad, Bina, ปีหน้าไอ้เปิดทั้งหมด because we have already got like countries like Philippines, Malaysia, we've talked to Hong Kong, we are gonna be meeting like the embassies of like Britain, I mean UK, we're gonna meet Africa, Kazakhstan is in. Well, who is Kazakhstan, right? Kazakhstan is in. Central Asia is in. Okay, so Kazakhstan, you know, Kazakh is flocking into Phuket, spending big money. And so Kazakh is also looking at, okay, what can they do in Thailand, in Bangkok? So Jing Jing, I urge everyone to be a part of this as you make that significant difference for Global Investor Exchange Forum.
Okay.
Over to her.
I'm very excited. Your speech and your vision is very cool. So, ผมว่าวิชั่นคุณฮองซินสุดยอดมากครับมันผมฟังแล้วขนลุกเลยในการจะแปลให้นะครับขอเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเป็นวิชั่นของ GIFX นะครับขอเกินให้ดู
นะครับ I heard it before so that's what you to repeat
it's very exciting to translate this ก็คุณฮองซินมีวิชั่นว่าอยากให้คนไทยธุรกิจไทยครับมันไป global ได้มากกว่านี้คือไปได้ทั่วโลกนะคือจริงๆคนไทยมีของดีมี SME มี startup จำนวนมากนะที่เราอยากเอาไปโชว์กันในโลกอะไรเงี้ยแต่บางทีเราไม่ค่อยมั่นใจในการไปเอาไปวางในหน้าโลกให้คนเขาเห็นใช่ไหมครับก็คราวนี้เลยมองว่าถ้าเกิดเรามีของดีอยู่แล้วเนี่ยเราทำยังไงให้เขาเข้าถึงได้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบมาพุ่งพักหน่อยแล้วก็เอาอินโนเวชันของเราเด็ดๆนะครับทำเป็นแพลตฟอร์มทำเป็นโปรดักต์ทำเป็นเซอร์วิสอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้รู้สึกมันเหมาะเป็นอินเตอร์มากขึ้นอ่ะให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นภาษาไทยหน่อยมีภาษาจีนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มองว่าคุณทองซีมองว่าทีมคนไทยครับจริงๆกับภาษาอังกฤษไม่ได้แย่มากอยู่แล้วเราก็พอไปพิชกับต่างประเทศได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ฟูมปักหน่อยมีพี่ป้อมมีพี่ซินี่ฟูมปักให้ตัวธุรกิจเกิดขึ้นได้เงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอาธุรกิจจริงๆไปได้ไทยไปให้ทั่วโลกได้เห็นเขาก็โยนเงินใส่เราเขาจะเห็นว่าโอ้อินเวสต์อันเดียวเลยก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะแน่นๆจริงนะก็คือก่อนพฤศจิกาเป็นช่วงที่จะมี VC ทั่วโลกนะครับก็เตรียมมาขอเรียกว่าช้อปปิ้งลิสต์นะครับคือเตรียมอยากลงทุนในไทยละธุรกิจไทยในสตาร์ทอัพไทยครับก็เตรียมขอลิสต์จากคุณฮองซินอยู่นะครับเราก็ต้องเตรียมตัวช้อปปิ้งลิสต์ให้พร้อมนะครับธุรกิจไทยมาลงทะเบียนหน่อยครับเราจะได้แบบสร้างตัวช้อปปิ้งลิสต์นี้ให้กับนักลงทุนทั่วโลกสามารถลงทุนได้สถาบันการเงินมากมายเตรียมลงทุนแล้วนะครับไงก็มาเตรียมลงทะเบียนไว้เลยครับผมว่าน่าสนใจมากครับ That's about it
ค่ะก็พอดีว่าคุณพูดถึงเรื่องเวิร์กช็อปวันที่24นี้ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วเมื่อกี้พี่ซิดกับพี่ป้อมได้เกริ่นไปแล้วก็จริงๆเนื้อหาน่าสนใจมากก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องลงทะเบียนแล้วก็เราอยากจะเป็นพาร์ทหนึ่งของ GIXF นี้ที่จะไปต่อยอดประเทศไทยให้ไปต่อนะคะก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะเข้าเวิร์กช็อปวันนี้นะคะสามารถสแกน QR code ได้นะคะพี่เอิร์ธแชร์ QR code สักนิดนึงอาจจะให้ใหญ่นิดนึงค่ะก
็
สแกน
บน
ใช่ตัวบน
แปะตัวนี้ไว้เนี่ยใหญ่ๆนิดนึงครับหรือว่าจริงๆจะแปะไว้ในลิงก์ด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวคร่าว
ๆนะคะได้เลย
จริงๆแล้วเรามีจำกัดใช่ไหมคะคุณแอนจำนวนของคนที่จะเข้าเวิร์กช็อปรอบนี้แต่ว่าอันนี้อยากจะสกรีนให้พี่ก่อนว่าแต่ละท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสแกนแล้วก็ตอบคำถามนิดนึงว่าเป็นบริษัทแล้วหรือยังแล้วก็อยู่ในตลาดอยู่ในเปิดธุรกิจมากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คนที่มี potential นะคะได้มาร่วมจอยกันแล้วเรามาเจอกันในเวิร์กช็อปวันที่24นี้ด้วยนะคะก็ยังไงฝากสแกน QR code ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีต่อไปเนื่องไปได้เรื่อยๆด้วยนะคะโอเคค่ะก่อน back to คุณแอนนะคะเมื่อกี้เราพูดคุยไปแล้วเรื่องของกลไกในการทำ crowdfunding ทีนี้เนี่ยคำถามที่หลายคนอยากถามคือถ้าเรามาทำ crowdfunding กับสิงห์วัฒนาแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะมาดูใน business model ระยะเวลา2ปีเนี่ยอะไรจะเป็นตัวการันตีว่านักลงทุนสามารถมองเห็น progress ได้ภายใน6เดือนบ้างคะ
ค่ะก็ในเรื่องของการันตีอะค่ะอันนี้ก็คือต้องเรียนตามตรงว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบการันตีได้ 100% ว่าธุรกิจเนี่ยจะแบบสามารถดำเนินการไปได้แบบตามแผนที่วางไว้เพราะว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเศรษฐกิจหรือว่าอย่างอื่นที่อาจจะมาส่งผลกระทบกับตัวธุรกิจใช่ไหมคะแต่ว่าของสินวัฒนาเองอะค่ะเราก็เน้นในเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้นะคะให้กับผู้ประกอบการผ่านหลักสูตรอย่างเช่นเวิร์กช็อปที่เราจะจัดขึ้นนะคะแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะในด้านต่างๆเนาะแล้วก็ รวมถึงในส่วนของการปลูกฝังเรื่องของความมีวินัยหรือว่าการมีคอมมิตเมนต์นะคะกับตัวธุรกิจของตัวเองสำหรับผู้ประกอบการนะคะโดยที่ทางศิลปพัฒนาของเราค่ะก็มีนโยบายค่ะให้กับทางผู้ประกอบการเนี่ยส่งตัวเป็นเรียกว่ารีพอร์ตนะคะในเรื่องของ performance นะคะการแบบว่าดำเนินแผนธุรกิจว่าเป็นไปตามที่แบบได้วางไว้หรือไม่นะคะรวมถึงมีการรายงานเรื่องของ profit and loss นะคะแล้วก็เป็น financial statement ที่ทางผู้ประกอบการนะคะจะต้องเข้ามาอัปโหลดนะคะตัวโปรเกสเหล่านี้บนแพลตฟอร์มของสินพัฒนานะคะเป็นระยะเวลา3ปีหลังจากที่มีการระดมทุนจบไปแล้วนะคะโดยที่รายงานเป็นquarterly report ในทุกๆไตรมาสค่ะ
เรานอกเหนือจากเซอร์วิสมีด้านอื่นด้วยไหมคะคุณแอนที่จะนอกจากรีพอร์ตนะคะมีการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆอะไรบ้างไหมคะ
คือ
ลองอธิบายฟังสักนิดหนึ่งค
่
ะ
ก็ในส่วนนี้คือถ้าเกิดว่าทางผู้ลงทุนนะคะมีแบบว่าคำถามหรือว่าต้องการให้ทางศิลปพัฒนาเนี่ยค่ะเป็นแบบว่าตัวกลางในการแบบว่าติดต่อกับทางผู้ประกอบการทางเราก็ยินดีที่จะมอบฟาซิลิเทคหรือว่าตรงนี้ค่ะให้นะคะแล้วก็ธุรกิจที่สนใจนะคะอยากจะระดมทุนแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าอาจแบบจะระดมทุนได้หรือเปล่าหรือว่าศักยภาพของเราความสามารถของเราถึงหรือยังอะค่ะเรื่องของแบบรายได้ว่าเรายังมีรายได้น้อยยังไม่แบบว่ามีกำไรมากอะไรเงี้ยจะระดมทุนได้ไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะก็สามารถเข้ามาคุยกับทางศิลปพัฒนาก่อนได้ค่ะเราก็สามารถที่จะช่วยไกด์ให้ได้
โอเคโอเคดีเลยค่ะโอเคค่ะก็นอกเหนือจากการที่จะมี report checking ช่วย monitor ทุกอย่างแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาในด้านต่างให้ด้วยนะคะก็ยังไงก็นะคะใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ได้นะคะโอเคค่ะกลับมาที่พี่ซิดนะคะพี่ซิดเราอย่าเพิ่งหลับกันพี่ซิดค่ะกลับมาที่ investor touch point นะคะหัวข้อของเราวันนี้นะคะในมุมมองของพี่ซิดคือ investor touch point ที่ดีต้องเป็นยังไงอะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการบริหารธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะ
ครับจริงๆอาจจะต้องกลับมานิดนึงว่า investor สมัยนี้เนี่ยคือปรับเปลี่ยนไปในหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องเริ่มเข้ามาลงทุนด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยยากกว่าสมัยก่อนที่ผ่านมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่เยอะนะครับอย่างเช่นอาจจะมีแค่ทองมีแค่หุ้นมีอะไรครับแต่ปัจจุบันมันมีหลายแบบที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำเรื่องของ knowledge ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่น investor ที่ดีนะวันนี้คือต้องจำไว้อย่างเดียวที่ทางบริษัทเฟดก็พูดเสมอนะครับว่าต้องลงทุนยังไงไม่ให้ขาดทุนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่ก็เราก็ต้องลองลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงพุทธเอาเงินเนี่ยไม่ใส่ในตะกร้าเดียวกันนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดๆนึงที่น่าจะกลับมาดูในแง่ของตัวอินเวสเตอร์แล้วก็คนไทยเนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของการลงทุนแนวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ข้อ2นี่มีอะไรนะครับจำไม่ได้ละ
ในเรื่องของว่ามันมีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการที่จะบริหารธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
จริงๆเนี่ยในแง่ของบริษัทเองเนี่ยณวันนี้เนี่ยคือถ้าเติบโตแบบออร์แกนิกเนี่ยค่อนข้างยากครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็การที่โลกเนี่ยมันแคบลงนะครับมีการเชื่อมต่อโดยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เกิดการที่แข่งขันกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้บริษัทเองหรือแม้แต่คนที่ทำธุรกิจเองก็ต้องเริ่มทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชำนาญนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปอินเวสต์ให้คนอื่นมาช่วยเราทำอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีหลายๆกิจการที่อยู่ในของศิลปพัฒนาเองนะครับที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่มีอยู่ในตลาดทรัพย์หรือธุรกิจที่อยู่นอกตลาดทรัพย์ด้วยซึ่งครั้งนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็จะได้เห็นเรื่องของวิธีการลงทุนของคนทั่วโลกที่เข้ามาในงานเองนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยที่จะไปประสานเอาตัวสินค้าของเมืองไทยไปสู่ทั่วโลกได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนตรงนี้นะครับเดี๋ยวคงจะมีพูดกันค่อนข้างเยอะอยู่ในเวิร์กช็อปของในงานนี้ด้วยนะครับ
ได้ค่ะโอเครอติดตามเวิร์กช็อปด้วยนะคะโอเคค่ะมาที่พี่ป้อมค่ะพี่ป้อมมีมุมมองยังไงบ้างนะคะในเรื่องของ investment touch point แล้วก็สิ่งที่ท่านถามพี่ป้อมคือว่าพี่ป้อมมีการลงทุนมาค่อนข้างเยอะจากที่ผ่านมาเมื่อกี้เล่านะคะจุดไหนที่เรามองว่าเป็นจุดที่นักลงธุรกิจเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากได้เงินทุนมาขยายธุรกิจได้แล้วอะค่ะมันต้องอยู่ในจุดไหนบ้างคะ
จริง เรื่องเงินทุนนี่มันอยู่ทุกจุดเลยนะคือถ้าทำธุรกิจนี่เขาบอกเรื่องแคชโฟลว์นี่สำคัญเอาว่าที่สุดอะนะฮะงั้นทุกสเต็ปเนี่ยมันต้องพึ่งแคชตลอดนะแต่ว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการบริหารนะฮะเงินทุนนะอย่างเมื่อกี้พี่สิทธิ์พูดถูกเลยนะครับว่าเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยต้องเข้าใจในเรื่องของการลงทุนนะฮะแล้วก็ต้องไม่ใช่แค่แอสเซทเดียวด้วยนะฮะต้องเข้าใจในหลายๆแอสเซทนะครับเพราะว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยโอเคนะเรื่องของแคชโฟลว์นะเรื่องของเงินทุนเนี่ยช่วงแรกอาจจะเป็นเรื่องของการต้องไปอยู่ในต้นทุนนะฟิกซ์คอสบ้างหรือต้นทุนในการขายการสร้างโปรดักต์การทำมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็ตามนะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นสเต็ปแรกนะฮะแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องเมื่อมีแคชโฟลว์เข้ามาเหลือนะฮะจะปล่อยเป็นเงินสดเปล่าก็ดูแล้วมันจะปล่อยทิ้งเปล่าไปไหมนะฮะก็จะต้องไปลงทุนแม้แต่จะไปหุ้นกู้นะหรือซื้อบอนด์หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งแหละนะครับพอถึงจุดหนึ่งนะฮะเข้า IPO หรือว่าบริษัทโตขึ้นนะครับก็ต้องหาธุรกิจที่มาเพิ่มความเติบโตนะที่มีโกรทสูงกว่านะฮะคือถ้าเป็นอะไรที่เติบโตด้วยธุรกิจตัวเองมันอาจจะไปได้เลเวลหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามีธุรกิจที่น่าสนใจเข้าตานะฮะเรื่องของ M&A เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจและนั่นเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่เป็นการลงทุนที่สุดท้ายเนี่ยการลงทุนนั้นนะในธุรกิจของคนอื่นเนี่ยก็จะมาเข้ามาอยู่ในงบการเงินของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของเงินที่มีเนี่ยนะครับในแต่ละสเต็ปเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญหรือมีหน้าที่ของมันที่แตกต่างกันนะครับงั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะที่ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือสตาร์ทอัพเนี่ยจะต้องเข้าใจในแต่ละสเต็ปไว้ก่อนนะฮะแม้ว่าเรากำลังอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังบุกเบิกบริษัทก็ตามนะครับแต่ก็ต้องมองให้ออกว่าอ๋อพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยฟังก์ชันต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลเรื่องของแมเนจเมนต์นะหรือเรื่องของเน็ตเวิร์กนะรวมถึงเรื่องของอินเวสเมนต์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมามีความสำคัญมากๆนะครับในการผลักดันให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตนะฮะแล้วก็เป็นการเติบโตที่ต้องยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายโกมันจริงๆเนี่ยมันไปไกลนะฮะครับ
ค่ะโอเคก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเราถึงต้องมาเรียนรู้กันแล้วก็ learning by doing by experience จากกูรูนี่มันสำคัญจริงๆเพื่อเราจะได้รับรู้ประสบการณ์ตรงนะคะจากผู้มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเพื่อที่จะเราไปต่อยอดในสิ่งที่เรากำลังต้องมุ่งหมายที่จะไปในเรื่องของตัว SME ด้วยเพื่อจะ exit ได้นะคะทีนี้กลับมาที่คุณแอนคะคุณแอนเรามีคอร์สอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกเหนือจากอันนี้มีอะไรจะฝากไว้ไหมคะ
ค่ะก็อยากจะฝากในเรื่องของเรียกว่าประโยชน์ของตัว crowdfunding นะคะก็คือการที่เราใช้ crowdfunding เนี่ยนอกเหนือจากที่ว่าเขาจะเป็นอีกช่องทางนึงนะคะในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วอะค่ะตัวสิ่งที่ทางผู้ประกอบการ SME หรือว่า startup จะได้มาก็คือไม่ใช่ในแค่ในเรื่องของเงินทุนหรือว่าแคชโฟลว์นะคะที่เอามาใช้ในบริษัทแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของตัวคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์กต่างๆที่จะได้รับจากผู้ลงทุนด้วยอะค่ะที่เป็นผู้ลงทุนที่มาจากหลากหลายเลเวลอาจจะเป็นทั้งรายใหญ่หรือว่ารายย่อยนะคะเป็นคอร์เปอเรทอินเวสเตอร์แล้วก็เป็นนักลงทุนที่เป็นทั้งโลโก้หรือว่านักลงทุนที่มาจากฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยค่ะรวมถึงก็เป็นตัวเครื่องมือที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสนะคะของการได้มาซึ่งเงินทุนแล้วก็การที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยนำเงินทุนไปใช้ค่ะใช่ก็เชื่อว่าน่าจะก่อให้เกิดการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทด้วยค่ะ
ได้เลยค่ะโอเคค่ะก็เราพูดคุยกันมาระดับนึงแล้วนะคะอยากจะกับวันนี้คุณธงศิลป์นะคะคุณธงศิลป์ just like you want to wrap up at the end for this workshop and GIFX and everything about this about the crowdfunding
I think first and foremost Aura and Earth thank you very much for the support for this whole conversation and to also raise the awareness to the audience. And of course, thanks to Artsan Sydney and PPOM for always being very, very supportive to, you know, budding stars, startups, because they were once startup and budding entrepreneurs as well. For Global Investor Exchange, in fact, other than the upcoming workshop, there are a few more workshops. Like, for example, we have Artsan Nui, who is actually the expert in branding DNA. Like whatever you see in the Global Investor Exchange Forum, the backdrop of what you see from Anne and all the advertisement are also coached by her. She opens a class on the condition that the startup is really serious about going global. And I think we have the date for the class. And then other than that, we have the international trainers. The two trainers from Netherlands, Dr. Thijs, Simona, these two people are very hard to get. Very, very hard to get, just like Artsan Nui. And of course, for Dr. Thijs, you heard about marketing, but what exactly is impact marketing? What does that mean? Okay, how do you have your product being seen as ESG ready? What does it mean? How do you brand yourself? As in, that part will be covered by Artsan Nui, the branding DNA. But for Dr. Thijs, his focus is really about, as a company, how do you go to market and yet being seen you are doing the right thing? For Simona, she is basically an innovation expert. She has turned around KLM from red to black. She is currently like serving and working with Chanel. You think, ah, Chanel, what? Innovation? Mimi. No, actually, there is a lot of innovation behind Chanel. And she is actually highly sought after in Spain, in the Europe sector for innovation. And these are people which are very hard to get. And they, the most important thing is that they came with a heart to serve the SMEs and startup. And at this point, they, you know, all, even the flight, you know, when they fly in, it's all cost down. So to make it affordable for the startup and SMEs. But more importantly is that if you are fundraising with this Global Investor Exchange Forum, all the fee that you pay for the workshop is refundable. If you are attempting to raise funds during this period. Okay. So the and also, one of the very relevant workshop that is actually conducted in English, but we will find translator, which is Master the Five Elements of Success. This one is even, I think, Aura, you can also join. Huh? And
yeah.
This one is, sure. Is very,
it drills
into how you actually make decision. Mm-hmm. And what is your relationship with money?
Mm.
What is your relationship with money?
That's so interesting.
It goes into the aspect of the inner world of how you think about money by what he's doing. It's not just teaching. There is the game to play. Mm. So you play game to get to know yourself. And you play game without even knowing, like, you know, unconsciously, you actually are making certain decision without you knowing that that decision leads to ABC. Mm-hmm. Or you say, okay, I'm so sure it will go to ABC, but the result comes out very differently. So this class, he is very popular in Taiwan, in Singapore. And I think the Chinese are trying to get him. He is very well trained. He's a professional trainer. Yeah. But now he's having holidays.
Wow.
He's a
so it's
like like Jones, Dr. Tai, Simona, we there are certain corporates that also wanted to have them. Mm-hmm. You know, so those are some of the things that we are working on, other than putting it out to the SMEs and startups. Yeah.
Yeah, a lot of just them are really interesting.
One question so as long as they pass the requirement as a company, is there a cost to join this seminar and workshop?
Yes. I think we haven't mentioned this. For Jones, all this, like Jones, even set for successful franchising, right? A lot of people do not know how to franchise. Set Fong is also one of the very popular person in Thailand that coach on franchising. So Set Jones, Set Fong, Arthur Nui, Dr. Tai, Simona, all these, there is a fee that is being charged. And then, you know, but when the startup successfully fundraise on the platform, they basically will get the refund. But if they don't do any fundraising, but they just want to learn, then that's it. You know, the cost is actually very minimal, very, very minimal for the price that they charge internationally. Those are really exorbitant because we told them, say, please make it affordable and we're not making money out of it. Mm-hmm. And we also wanted to encourage that, you know, our SMEs and startups is really ready for the game in November. Yeah.
Okay. Mm-hmm. You have to wrap up a bit.
Yes.
ช่วยแปลให้พี่หน่อย
ได้ครับครับครับก็คือคุณฮองชินได้ wrap คร่าวๆครับว่าคอร์สตัวนี้ครับก็อย่างที่บอกนะเป็นการปูฟักตัว SME แล้วก็สตาร์ทอัพทั้งหลายครับก็แล้วก็จะมีสปีกเกอร์ที่ชวนมาเนี่ยก็จะค่อนข้างแต่ละคนคือฝีมือดีๆมากเลยครับก็มีตั้งแต่ชาวไทยชาวต่างชาติมีทั้งพี่ป้อมด้วยนะพี่ซิดนีย์ด้วยซึ่งอยู่ในแพนเนลของเราแล้วก็มีท่านอื่นๆอีกอะไรเงี้ยครับซึ่งคุณทันซินก็ได้เมนชั่นซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้แต่ละเซสชั่นนะครับก็คุณทันซินจะเน้นเรื่องของแบรนดิ้งเน้นเรื่องของแฟรนไชส์เน้นเรื่องของทำยังไงให้คนเขาแตะถึงธุรกิจเราได้อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะแปะรูปนี้ไว้ให้แล้วก็จะได้สามารถสมัครได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องของถ้าตอนเรียนนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวแปลให้ด้วยนะครับแล้วก็คืออย่าลืมว่าเวลามาเรียนพวกนี้ครับลองตั้งเป้าไว้ว่าสิ่งที่อยากมาเรียนอยากได้อะไรคือเขาจะสอนให้ถึงแบบวิธีการตัดสินใจวิธีการใช้เงินกับเอาเงินของเราไปทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เราจะมีแบบเล่นเวิร์กช็อปแล้วก็เล่นเกมนะเหมือนกับวางแผนธุรกิจจริงๆอะไรเงี้ยครับก็มีหลายประเทศที่เขาลองเล่นแล้วเขาก็ชอบมากครับมีไต้หวันมีสิงคโปร์เขาได้ลองเวิร์กช็อปเหล่านี้ไปก็สนใจมากคนจีนก็สนใจมากนะครับก็เรื่องราคาของตัวการเข้าตัวเซมินาร์เวิร์กช็อปเหล่านี้ก็มีเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจะบอกว่าถ้าทำฟันเรซิ่งได้หรือว่าสามารถทำพาวฟันดิ้งได้สำเร็จนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ค่าใช้จ่ายก็มีรีฟันให้ด้วยประมาณนี้ครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงลองสมัครเข้ามาก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะคัดแล้วก็ส่งไปให้นะครับ
แต่ที่แน่ๆของวันที่24นี้นะคะอันนี้ยังไม่มี free of charge นะคะที่จะมีพี่ซิดแล้วก็พี่ป้อมนะคะคุณมนตรีแล้วก็คุณเกียรติศักดิ์ที่มาพูดคุยกันในเวิร์กช็อปตามที่เห็นในรางนี้นะคะทั้งวันนะคะตั้งแต่8โมงถึงน่าจะ6โมงเย็นนะคะก็อันนี้ก็คือสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็ลอง register เข้ามาดูนะคะเราก็จะมี selected นะคะว่าใครที่จะได้เข้าไปนั่งเรียนเพราะเราอยากได้คนที่มี potential จริงๆนะคะที่สำคัญคือ SME ที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะแล้วไม่อยากจะหลงทางนะคะถ้าการมาทำเวิร์กช็อปการเรียนเนี่ยทำให้เขาได้เรียนรู้ไปกับประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์โดยตรงนะคะสามารถที่จะมีเรียนรู้ worst case best case scenario ได้นะคะก็สามารถไปต่อได้นะคะโอเคค่ะ
แสดงว่าตัว24ตัวนี้คือเข้าสามารถเข้าได้ใช่ไหมครับถ้าลงทะเบียน
ใช่แต่ว่าต้องเลือกนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีใครทีเหลือคือเมื่อกี้ที่คุณนั้นบอกไปคือจะต้องเป็นคนที่มีบริษัทอยู่แล้วนะคะแล้วก็เปิดบริษัทมาอย่างน้อย2ปีนะคะเป็นขั้นเบื้องต้นแต่ว่าเราต้องดูนิดนึงว่าจำนวนประมาณกี่ที่นะคะคุณแอนเรามีที่จำกัด
ตอนนี้ก็ทาร์เก็ตไว้อยู่ที่เซสชั่นละประมาณ100ท่านนะคะ
โอเคได้ค่ะ100ท่านนะคะนะคะเดี๋ยวสแกนชาวโค้ดได้เลยนะคะค่ะ
แต่ว่ากินนะคะถ้าแบบว่ามีมากกว่านั้น
Yeah. I wanted to say that because the seat are very limited.
Mm-hmm.
And therefore, the people who register, while we say it's free entry, but if they register and they don't show, then we will bill them because okay. we lock the seat for them. We lock okay. the seat for them because for people, Atan Sydney, Pimontree and Phiket, their time is very precious, and when they volunteer and willing to do something, mm-hmm. I hope the people who register seriously commit their time mm-hmm. so that we can reserve the seat for them. Mm-hmm. Yeah. Huh. They don't have to attend all four. They can attend the choice, the 2 hours that they want to attend. Yeah. Mm-hmm.
Okay. But after the registration, do I have something like send back to for the confirmation to them that
yes,
they can get the seat or something like?
Okay. Yes.
Okay.
Yes, there is a confirmation. Yes.
ได้ก็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้ก็คือจะลงทะเบียนเฉพาะคนที่มี potential แล้วก็สนใจจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสปีกเกอร์แต่ละท่านนี่เวลาสำคัญมากๆวันนี้ก็รบกวนเวลาสปีกเกอร์แต่ละท่านมากแล้วแต่ว่าเต็มใจนะคะวอลันเทียร์ที่อยากจะมาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ knowledge กันยังไงก็ลงทะเบียนมาแล้วอยากให้มาร่วมจริงๆถ้าไม่มาจะต้องมีการเพนัลตี้นิดหน่อยนะคะอันนี้ขู่นิดนึงเลยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ไปกันที่คนอื่นเขาเพราะที่มันมีค่อนข้างจำกัดนะคะยังไงฝากลงทะเบียนในคิวอาร์โค้ดได้เลยนะคะก่อนที่จะจบไปนะคะขอพี่ซิดปิดท้ายนิดนึงสำหรับฟอรัมนี้นะคะแล้วก็ Global Investment Exchange Forum ด้วยนะคะอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ
อ๋อก็คงบอกว่าณวันนี้นะครับเป็นการลงทุนสำคัญนะครับโดยเฉพาะการลงทุนแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับต้องศึกษาเรียนรู้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในทางเลือกที่ดีก็คือเข้ามาลองร่วมในฟอรัมของGIXF กันนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ซีฟนะคะพี่ป้อมล่ะคะฝากอะไรทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งค่ะ
ครับก็อยากเจอทุกท่านนะครับที่มีเป้าหมายนะฮะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับในการผลักดันธุรกิจตัวเองให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็คิดว่ากิจกรรมตรงเนี้ยในวันที่24นะเป็นภาษาไทยนะฮะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาไทยเราก็จะเอาเคสสตัดดี้นะฮะทั้งในส่วนผมเองแล้วก็ผมเชื่อว่าคนเข้ามาฟังที่เป็น SME เนี่ยก็น่าจะมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับมันก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นเวิร์กช็อปนะฮะสบายๆนะแต่ได้ความรู้นะครับก็ถ้ามีโอกาสนะฮะก็มาเจอกันครับ24นี้ครับ
ได้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะก็จริงๆแล้วก็รบกวนเวลาแต่ละท่านค่อนข้างเยอะแล้วนะคะยังไงก็ฝากถึงผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายกลางนะคะหรือว่ารายใหญ่ที่สนใจอยากจะเริ่มหา inject fund เข้ามาของบริษัทตัวเองนะคะก็สนใจแข่งตลาดหรือเพิ่ม margin นะคะในตลาดก็ต้องเข้ามาจอยกับทาง GIFX อันนี้นะคะแล้วก็สินวัฒนาด้วยนะคะเพื่อจะได้มีพื้นที่ปรึกษาในทางธุรกิจแล้วก็ทางการเงินด้วยพร้อมกันนะคะก็แชร์ worst case กับ best case scenario ได้ด้วยนะคะยังไงก่อนจะปิดฟอรัมนะคะอาจจะรบกวนถ่ายรูปหมู่กันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะจบกันไป
ใช่ครับเดี๋ยวมีถ่ายรูปหมู่นะครับโอเค
พี่ว่าจะเพิ่มจะเสริมอะไรบ้างที่พี
่โอเคไม่มี
โอเคได้ค่ะ
ครับนะครับมองกล้องนะครับโอเคครับหนึ่งโทษนะครับสักครู่นะครับผมปรับมุมกล้องไว้หน่อยครับโอเคครับครับหนึ่งสองครับถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองครับActually, I should call 1, 2, 3. Can I change one of the one?
Yes, I understand.
It's all right. 1, 2,
okay,
3.
Okay. One more as a close up. Okay.
Okay.
1, 2, 3. Okay.
Okay. Okay. Yes. Okay. ยังไงก็ฝากถึงผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วสแกนแล้วมาเจอกันวันที่24สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะคะอย่างที่บอกไปก็รีบสแกนเข้ามาก่อนนะคะเพราะมีเวิร์กช็อปอีกหลายเซสชันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนด้วยเผื่อมีอะไรน่าสนใจและเผื่อเราเจอกันแล้วเราสามารถที่จะมองเห็น potential จะไปต่อเราจะได้ไปต่อกันได้ยาวๆแล้วก็เรียนรู้กันได้เต็มที่เลยนะคะทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนโนเวมเบอร์ด้วยเลยนะคะโอเควันนี้ขออนุญาตปิดห้องนะคะคุยกันดึกแล้วรบกวนเวลาของทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเจอกันที่24ด้วยนะคะสิงหาคมนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับ thank you very much
thank you so much คุณหงสิน and everyone okay